meidät havahtumaan siihen, että elämme ihmiskunnassa historiallista aikaa. Digimaailma tulee huminalla arkeemme ja jokapäiväiseen elämämme. Olemme juuri se sukupolvi, joka tulee kohtaamaan tämän rajun muutoksen ja siirtymän uuteen energian aikakauteen. Mutta energia muovaa maailmaa monella lailla. Vahvistakaamme inhimillistä, hyvyyden ja henkisyyden energiaa samanaikaisesti, niin sisäisesti kuin luomalla rakkauden elinvoimaa kaikissa arjen tilanteissa ja yhteyksissä. Tästä minä haluan puhua. Tarina kertoo. Ihminen kysyy Jumalalta, miksi sinä annat maailmaan syntyä sotia? Miksi annat luonnon saastua? Miksi Jumala et tee mitään? Jumala vastaa, minä olen luonut sinut. Olemme astuneet energian aikakauteen, jossa määrittelemme uudelleen käsitystä itsestämme. Olemme tiedostaneet, että ihmistä tulee lähestyä kokonaisvaltaisesti holistisen ymmärryksen kautta. Energia on muovaamassa maailmaa uuteen uskoon. Olemme lähestymässä energialääketieteen vahvistumisesta ihmiseen kokonaisvaltaisessa hoidossa. Energialääketiede on tunnistanut ajatuksen voiman ja muutoksen välttämättömyyden tilanteessa, jossa nyt elämme. Ihminen on energioista koostuva verkosto. Astu alueelle, joka on näkyvän maailman tuolla puolen. Luonnon muovaava käsi kuljettaa elinvoimaa ihmisen kehossa ja ympärillä. Energialääketiede perustuu tietoon ja kokemukseen, miten energiat vaikuttavat ihmisessä. Miten ne ilmenevät, kun virtaukset ovat lukkiutuneet tai voima on vähentynyt sakroissa. Ihminen pystyy parhaimmillaan säätelemään itseään stressitilanteessa, lievittämään ahdistustaan ja vapautumaan jopa vaivoistaan. Tietoisuutemme on lisääntynyt. Meidän tulee oppia lukemaan energiaa ja löytämään energian kieli. Ihmisessä on 9 energiajärjestelmää, joista tunnetuimmat ovat meridiaanit, eli energiakanavat, jotka risteilee kehossamme eri puolilla. Meillä on 7 sakraa, eli energiakeskusta. Ja meillä on aura, joka on meidän kenttä, voimakenttä ympärillämme. Ja sen lisäksi meillä on erittäin paljon hienoenergioita. Niiden toiminta ja tila vaikuttaa hyvinvointiimme. Energiat ovat kehomme ilmakehä ja polttoaine. Meidän tulisi tietää, miten me voimme vahvistaa, kirkastaa, puhdistaa ja keventää omaa energiaamme. Eri kulttuureissa kuvataan hienoenergiaa, joka virtaa olemuksessamme eri nimillä. Intiassa ja tiibettiläisessä joogaperinteessä se on praana. Kiinassa se on chi, Japanissa se on ki ja kristillisessä perinteessä se tunnetaan pyhänä henkenä. Sielu on olemuksemme kaikkein hienompien energioiden tyyssiä. Jos henki on kaikkialla läsnä oleva älykäs luomisenergia, sielu on sen ilmenemismuoto henkilökohtaisella tasolla. Henki ja sielu ovat olemassaolomme käsittämättömiä, mutta keskeisiä mysteerejä. Voimme kokea ne elämässämme muun muassa rakkauden, hiljaisuuden, meditaation, parantamisen ja mystisten kokemusten äärellä. Energiat ovat myös älyä, joka ohjaa ihmisen kehoa pitäen sitä hengissä. Se on enemmän kuin mieli, se on kehon äly. Se on kehon äly. Olennaista on tämä hetki. Elämme tässä ja nyt, toteaa Tolle kirjassaan läsnäolon voima. Hän sanoo, Sinä olet olemassa, jotta tekisit mahdolliseksi maailmankaikkeuden jumalallisen tarkoituksen toteutumisen. Niin tärkeä sinä olet. Kysymys on siitä, mitä ihmisen kautta virtaa maailmaa. Mitä tulee tilaan, kun sinä tulet tilaan? Ihminen tuo mukanaan oman voimakenttänsä, jonka kautta hän liittyy elämään ympärillään. Voimakenttä muuttaa ja luo arkiset tilanteet parhaimmillaan, uskoksi, toivoksi, jopa rakkaudeksi. Se saa ihmisen hymyilemään, kokemaan iloa kuin surua, antamaan anteeksi, kokemaan myötätuntoa. Se saa ihmisen havahtumaan auringon lämpöön ja sadepisaran kosketukseen. Näin tapahtuu silloin, kun me voimme hyvin. Ihminen kohtaa elämän arjen oman energiakenttänsä pohjalta. Se on kaikupohja ihmisessä. Energiamme muodostuu siis suhteistamme ympäröivään todellisuuteen. Kysymys on myös arvoista ja ajattelusta, jotka menevät sisäkkäin, lomikkain ja yhteyteen keskenään. Kuvaan tässä alustuksessani muutamaa mielestäni vaikuttavinta näkökulmaa ja suhdetta, jotka parhaimmillaan vahvistavat kenttäämme, puhdistavat, keventävät elinvoimaamme. Näitä suhteita ovat suhde itseemme eli sisäisyys, hiljaisuus ja suhde aikaan ja elämän kulkuun. Se on suhde rakkaudellisuuteen, niin itsessä kuin toisessa ihmisessä ja toiseen ihmiseen. Se on myös merkityksellisyyden kokemista, luomisen tilaa ja toivoa ja tulevaisuutta. Ja sitten lopuksi totean vielä hieman siitä, mistä on kysymys humaanissa pedagogiikassa. Ihmisyyden maaperässä on jatkuva kaipaus kuulluksi ja kohdatuksi tulemisen tarpeesta. Ihminen syttyy läsnäoloon, kun hän tulee nähdyksi ja kohdatuksi, arvostetuksi. Luomme arjessa sisäistä tarinaamme. Kaikki aiemmin eletty on taltioituneena ihmisen sisäiseen maaperään. Ihminen on itsensä kirjoittama monikerroksellinen tarina, jota kukaan ei lue. Ei edes ihminen itse. Elämä kulkee ihmisen ulkopuolella ja ihminen voi huonosti. Hän on kadottanut yhteyden itseensä. Siksi vieraantumisen ensimmäinen tekijä on löytää polku sisäänsä, ihmiseen itseensä, niihin valoihin ja varjoihin, jotka ovat hänen ainutlaatuisia aarteitaan, joita hänessä on. Ihmisyyden lahja on näkymätön, kutsuen ihmistä hiljaisuuteen ja henkiseen lepoon itsessään. Herkät asiat saavat hänet silloin havahtumaan. Ihmisen sisimmässä on peili, jonka kautta hän tutkii itseään ja ympäristöään. Kun siinä tapahtuu muutos, koettu maailma vaihtuu toiseksi. Kaikki, mikä on edessämme, on myös suhteessa omaan sisäisyyteemme. Kirjailija Heidi Liehu toteaa, luopuminen oman onnen etsinnästä johtaa vähitellen näkymättömän voiman ja onnenkaltaisten virtausten nousemiseen esiin. Kun ihminen unohtaa itsekeskeisyytensä, hänessä alkaa juosta vapaasti hyvää tuottavaa energiaa. Kysymys on siitä, että luopuessaan ehdottomina pitämistään totuuksista, päästäessään irti vanhasta ja kahlitsevasta. Ihminen avautuu uudelle. Tulee tilaa esteettömälle elämän vuolle. Se ilmenee tunteina, tekoina, elämän voiman ja terveyden lähteen. Ihmistä kiehtoo näkymätön. Hänellä on mahdollista kokea aineeton läpikuultava tila itsessään ja läheisissään herkistymällä. Maailmankaikkeuksen muutokset ohjautuvat sisäisen ihmisen sisäisen muutoksen kautta. Ihmisen tulee luoda elämänuskoa ympärilleen. Feminiininen olemus on sisäisesti meissä kaikissa. Se ei ole sidottu sukupuoleen, vaan ilmentää itseään niin miehissä kuin naisissa. Feminiinisyyden keskeisin tehtävä on laskeutua ihmisen kehollisuuteen ja sydämeen niin, että ihminen antautuu sielun ohjaukseen, sisäisen lapsen tietoisuuteen ja luovuuteen. Tahdon kohdata sisälläni elävän lapsen, sen valon, joka saa minut näkemään. Ihmisen silmät ja katse symbolisoivat sieluamme, samoin äänemme on sielun työkalu. Kosketuksessa välittyy myös ihmiselle ominainen energia. Taiteilija Henri Vuorela-Stenbeck kysyy, mikä on henkesi korkein tarve? Mihin turvaudut voimattomuutesi hetkellä? Mistä löydät murheesi, mistä löydät lohdun murheesi ollessa syvimmillään? Kun sydämessäsi uskot tietäväsi vastauksen tähän kysymykseen, työskentele koko olemuksellasi kääntyneenä sen suuntaan. Suojele, ohjaa ja ravitse sitä rakkaudellasi. Pahin vihollinen olet sinä itse. Olemme me itse. Kuuntele, mikä on sinulle henkisesti korkeinta ja korkeinta merkityksellistä toimintaa. Ajattele, että toimintasi on lahja. Minkä lahjan olet tullut antamaan maailmalle? Katso pimeytesi ja kirkkautesi syville vesille, kun tahdot toteuttaa elämäsi merkityksellisyyttä. Toimi tietoisesti hiljentyen, saat yhteyden sisäisyytesi voimiin. Taavi puhui luennossaan Sokrateesta, joka puhui ihmisessä olevasta daimonista. Ne virtaavat samasta lähteestä toisiinsa kietoutuen. Elinvoimasi ja sen kohdentaminen on tärkeintä oman lähteesi pulppuamiselle. Sen kohdentaminen on tärkeää oman lähteesi pulppuamiselle. Vältä rutiineja ja toimintaa vain velvollisuudesta. Anna ilon ja intention siivittää sitä, mitä teet. Kutsumus käynnistää luovuuden ja virtauksen. Nelson Mandela toteaa, emme pelkää riittämättömyyttämme. Pelkäämme eniten mittaamattomia voimiamme. Emme pelkää pimeyttämme, vaan valoamme. Brandon Bays on kirjoittanut kirjan Matka, jossa hän joka kertoo ihmisestä kohti elämänmuutosta ja paranemista. Hän kuvaa siinä, miten hän käy läpi henkilökohtaista prosessia parantuakseen ja löytääkseen aidon oman itsensä. Elämän tarina kulkee ihmisessä kuin hengitys. Se kulkee värähtelynä syvään hengittäen tunnekerrosten läpi, sisään ja ulos. Ihminen on tietoinen ja läsnä oleva. Hän hengittää keskittyneesti. Tunteen tullessa vastaan olkoon se mikä hyvänsä tunne. Hän antaa sen tulla ja kulkea kehossa vapaasti oman voimansa parassa. Ihminen hengittää läpi tunnekerrosten. Hän ei tee muuta kuin hengittää. Hän kohtaa tunnekerroksissa vahvoja tunteita. Hän antaa niiden tulla ja mennä. Hän antautuu virtaukseen. Hän putoaa vapaasti niiden lävitse. Hän putoaa vapaasti niiden lävitse. Hän päästää irti ja putoaa tilaan. Hän avartuu rauhaan. Tila täyttyy ja säteilee rauhaa. Ihminen on itse rauha. Hän riukenee sisäiseen rauhantilansa. Samalla rakkaus täyttää tilan. Tämä ei ole ohimenevää, ei ulkopuolelta tulevaa, vaan kaikki avautuu ihmisen sisältä. Hän on itse rauhaa ja rakkautta. Tämä rakkaus, tämä vapaus on ollut ihmisessä alusta alkaen. Ihminen tietää kasvoista kasvoihin itsensä kanssa, että on olemassa sielun tila ja rauha. Nyt teemme pienen harjoituksen tämän jälkeen, semmoisen rentouttavan pienen mielikuvamatkan. Ota hyvä asento siinä, missä olet. Levollinen asento, anna käsien olla siinä sylissä, rauhassa. Ja sulje silmät. Hengitä syvään. Tunnet, kuinka elinvoima virtaa kehoon. Hengitä sisään rakkauden elinvoimaa. Tunnet, kuinka maailman kaikkeus antaa rakkauden lahjaa juuri nyt. Hengität yhä syvemmälle ja rauhallisesti. Ole tietoinen hengityksestä. Tunnistat itsessäsi, kuinka lämpö vahvistuu sinun olemuksessasi. Tunnet, kuinka olosi tuntuu kevyemmältä. Hengitä syvään. Tunnet, kuinka olemuksesi kirkastuu, valaistuu, rauhoittuu. Rakasta sitä tilaa, jossa nyt olet. Lepää siinä tilassasi, rauhassa, kiitollisena. Anna rakkauden tilan avautua yhä laajemmin. Levitä ja täyttää se tila, missä olet. Se kaupungin osa, jossa olet. Koko meidän kaupunkimme. Koko meidän maamme. Koko maailma. Lepää rauhallisesti siinä tilanteessa ja tilassa. Ja sitten rauhallisesti palataan takaisin askel kerrallaan. Ja kun minä lasken 5:stä 1, sinä palaat, olet tullut takaisin siihen tilaan, missä olet. 5, 4, 3, 2, 1. Huokasi syvään ja avaa silmät. Ja ota kontakti johonkin läsnä olevaan pöytään, toiseen ihmiseen, tuoliin. Näin. Hyvä. Kohtasimme toisemme. Kuten tunsimme, rakkaus luo elämän ytimen syntymästä alkaen. Kun arjen tiimelyksessä tuntuu, että menettää oman voimansa, niin kuin monesti koemme, niin meidän tulee sanoa lause: otan oman voimani takaisin rakkaudessa ja valossa. Se on yksi näitä, jossa me itse vahvistamme itseämme. Kun tunnemme, että olemme menettäneet voimamme metrossa tai jossain ulkona tai kiireessä, niin sanon itselleni hiljaa ääneen: otan oman voimani takaisin rakkaudessa ja valossa. Ja silloin olet omilla juurillasi. Rakkaus on uusiutuva inhimillinen voima, joka luo itse itseään. Se ohjautuu ytimestään käsin. Rakkaus on salaisuus ja mysteeri, mutta sen salaisuuden verhon takaa avautuu uusia tiloja ja sisältöjä. Rakkaus vaikuttaa, sen merkitys kasvaa joka hetki. Se on totta. Kun sinulle puhutaan rakkauden kieltä, alat syntyä siksi, mikä olet, kuka olet. Rakkaus on mahdollisuus tunnistaa toisen ihmisen syvin olemus. Rakastava katse havaitsee ihmisessä hänen laadukkuu, toisessa ihmisessä hänen laadukkuutensa, taitonsa ja kykynsä. Katse havahtuu näkemään enemmän myös sen toisen ihmisen potentiaalin ja kyvyt. Sen, joka on vasta syntymässä. Rakkaus luo ympärilleen ilmapiirin, jossa ihminen avautuu läsnäololle ja ilolle. Ihminen löytää todellisen identiteettinsä ja itsensä kohdatessaan kokemuksen, joku ihminen rakastaa minua. Läheisyydessä toiseen ihmiseen tulen näkyväksi myös itselleni. Kokemus käynnistää oman olemuksen uudistumisen molemmissa ihmisissä. Ihminen tarvitsee toista ihmistä, koska rakastaa häntä. Rakkaus rakentaa ihmisen persoonaa sisältä käsin. Hän luo omaa arvoaan suhteessa toiseen. Asia on hyvin merkityksellinen. Ajatellen ihmisen lapsuutta, äiti-lapsisuhdetta, kaikkea sitä, ketä kohtaa lapsuuden vaiheessa tilassa. Se tilanne jättää meihin solumuiston. Olenko rakastettu, kohdattu ja arvostettu sellaisena kuin olen? Katseen ja kosketuksen merkitys on suuri. Kohdatessaan toisen ihmisen eletty elämä, sisäinen tarina aktivoituu ja meidän sisäinen lapsemme herää kaikkine kokemuksineen. Tunnekokemus lisää turvallisuuden kokemusta ja luottamusta toiseen ihmiseen. Sisimpään lukkiutuneet ikävaiheet aktivoituvat. Ihminen voi tunnistaa niiden tavan toimia ihmisessä, ihmissuhteessa. Kun olemme löytäneet sydäntietoisuuden itsessämme, meidän tulee kohdata sisäinen lapsemme ja luoda hänelle rakkaudellinen tila itsessämme. Toinen ihminen on myös parantava peili, joka näyttää haavoittuneet kohtamme. Toinen ihminen ei kuitenkaan voi meitä parantaa. Ja parantaa sitä haavoitettua lasta minun sisälläni, vaan minun itseni tulee ottaa haavoitettu lapsi syliini ja luoda hänelle rakkaudellinen tila itsessäni, ottaa oma sisäinen lapsensa rakkaudella syliinsä ja luoda hänelle rakkaudellinen tila itsessään. Ja samoin tulee luoda myös rakkauden tila kumppanin sisäiselle lapselle, nähdä hänet ja kutsua hänet vahvistumaan ja setelemään omana olemuksenaan. Ihmisillä on mahdollista tietoisesti kehittää näitä vuorovaikutteisia uusia rikastavia ulottuvuuksia ja parantavaa elinvoimaa näissä vuorovaikutteisissa rooleissa ja ihmissuhteissa. Tunne, että on rakastettu, lisää ihmisen rohkeutta ja luovuutta. Elämää ei voi hallita, tulee heittäytyä tilanteisiin ja seisoa omilla jaloillaan rakkauden varassa. Nyt pyytäisin sinua sanomaan joka aamu tästä lähtien itsellesi, huomisesta alkaen itsellesi lause. Minä olen rakastettava ihminen, minua saa rakastaa. Siis minä olen rakastettava ihminen, minua saa rakastaa. Ihminen, joka ei löydä rakkautta, kokee, että hän ei ole rakastettava. Se ei ole totta, vaan kysymys on hänen uskomuksestaan, hänen itsestään luomasta mielikuvasta. Tulee löytää näkökulman muutos suhteessa itseensä. Se ei tapahdu niin, että muuttaa itseään, vaan näkemällä itsensä sellaisena kuin on ja säteilemällä sitä ulospäin. Ihmisen luonnollisuus on kauneinta hänessä. Rakkaudessa on kysymys aitoudesta. Ollakseen aito, tulee hyväksyä itsessään niin valo kuin varjo, hyvä kuin huono, rakkaus kuin viha. Tämä moninaisuus on elämän liikkeelle panevaa voimaa. Elämä virtaa ihmisessä vastakohdastaan toiseen. Itsensä hyväksymä ihminen säteilee elinvoimaa ja hyväksyntää niin itseään kuin toista ihmistä kohtaan. Ihmisen rakastettavuus ei ole ulkoinen ominaisuus, vaan se on hengen luomaa lämpöä ja rakkaudellisuutta. Puhaltaako henki puheessani? Tietoisuus siitä, mitä ja miten sanojaan käyttää, mitkä merkitykset ja motiivit siivittävät puhettani, on tärkeää tunnistaa. Meidän tulee luoda elävää puhetta, joka syntyy, kun ihmiset elävät samassa todellisuudessa toistensa kanssa. Ihminen, joka puhuu sydämestään käsin, koskettaa kuulijaa. Puhekulttuurin muutos tapahtuu aidosti myönteisiä merkityssisältöjä luoden, kuunnellen toista, inspiroituen toisesta, ei kovalla äänellä päälle puhuen ja keskeyttäen. Puhe on enemmän kuin sanat. Sanojen takana on ihmisen edustama humaani arvomaailma, joka ilmenee, kun hän katsoo, kuuntelee ja ottaa huomioon toisen ihmisen. Hänen ajatuksistaan voi toki olla eri mieltä. Martin Buber puhuu todellisesta dialogista kahden ihmisen välillä. Hän sanoo, päämäärän olevan läheisen hyvinvoinnin, täyttymyksen lisääntymisen ja hänen potentiaalinsa loputtoman kunnioittamisen. Haluan sanojeni innostavan sinua, tuovan sinulle rauhaa, auttavan sinut kasvamaan ulottuvissasi oleviin mittoihin. Näin minä tahdon tässä sanoa myös sinulle, kuulijani. Miten sitten rakkaus virtaa ihmisessä ja heidän välillään? Chopra kirjoittaa teoksessaan Polku rakkauteen. Ihminen on ainoa olento, jolla on ylempi luonto ja alempi luonto. Länsimaissa ylempi rinnastetaan pyhään ja alempimaalliseen. Ylempi Jumalaa lähellä olevaan osaan ja alempi on sen vastakohta. Näin siis ajatellaan länsimaisessa traditiossa. Ihmisessä elämänvoima virtaa 7 keskuksen eli sakran kautta. Niistä alimmainen on selkärangan tyvessä ja ylimmäinen on pään päällä. 3 alempaa sakraa sijaitsevat sydämen alapuolella. Ne liittyvät muun muassa hengissä pysymiseen, sukupuoliviettiin ja vallan tuntoon. Jos me eläisimme vain näiden 3 sakran varassa, olisimme itseämme puolustavia vaistonvaraisia olentoja, kiivaita. Itsemme yläpuolella sijaitsevat ylemmät sakrat liittyvät tahtoon, muun muassa tahtoon, intuitioon, vapauteen. Jos eläisimme vain näiden sakrojen varassa, näkisimme itsemme jumalallisina. Miksi luontomme on jaettu näin? Chopra jatkaa. Vastaus piilee sydämessä. Sakrassa, joka on ylempien ja alempien keskusten puolivälissä. Sydän on välittäjä, myötätuntoinen valitsija ja tunteiden keskus. Se suhtautuu ylempiin ja alempiin energioihin aina samalla tavalla. Se rakastaa kumpiakin. Sydämen tehtävä ei ole leimata mitään hyväksi tai pahaksi. Se ei tuomitse eikä hylkää. Se yhdistää rakkaudessaan ylemmät ja alemmat. Siis se yhdistää ihmisen sakrajärjestelmän virtaamaan vapaasti ympäri ihmisen kehoa ylhäältä alas. Silloin syntyy jotain uutta. Silloin syntyy kokonainen ihminen, joka hengittää elinvoimansa kaikkien sakrojen läpi ja suhtautuu täysin luontevasti kaikkiin olemuspuoliinsa. Ihmisen tulee avautua virtaamaan kaikkien sakrojen kautta. Kysymys on silloin tasapainosta ja tietoisuudesta. Eheytyminen edellyttää sydämen elinvoimaa, jolloin ihminen kokeessaan aggression nousevan, hengittää syvään ja nostaa aggression tunteen sydämeen, joka uudelleen järjestää ja muuttaa elinvoiman kulkua. Seksuaalisuudella on sielu. Sen avulla luodaan ja ylläpidetään ja syvennetään rakkaudellisuutta, silloin kun seksuaalisuus kiertää kaikkien sakrojen kautta. Rakkaus on ansaitsematonta armoa. Ihminen vaatii mielellään suhteelta rakkaudellisen tunteen jatkumista ja vahvistumista. Ei sitä voi vaatia. Ainoa ikuinen suhde on ihmisen suhde korkeimpaan minuuteensa. Tulee rakastaa ja arvostaa itseään, luottaen siihen, että maailmankaikkeus on ihmisen puolella. Tulee muodostaa toiveet sydämestä käsin ja seurata, miten korkeampi minus toteuttaa ne ja uskoa, että olen riittävä. Ilmaisen rakkauttani toiselle ihmiselle, kunnioittaen omia tarpeitani ja viljellen sisäistä rauhaa. Kun ihminen asettaa tämän näkökulman ja tavan toimia ihmissuhteessa, hän vahvistaa kumpaakin rakastamaan itseään sen sijaan, että vaatisi kumppaniaan kohdistamaan kaiken rakkautensa häneen. Usein ihminen toimii toisin, vaatimalla, että joku muu saa hänen olonsa turvalliseksi ja kokemaan rakkautta. Ihminen on itse rakkauden lähde. Kun hän on suostunut kehittymään henkisesti, hän poistaa esteet polulta rakkauden lähteeseensä ja virtaa sen kautta siihen suureen mereen, josta Taavi puhui. Jokaisessa suhteessa saavutetaan jossain vaiheessa sisäinen rauhantila. Et kuten olen nyt tässä todennut monta kertaa, todellinen täyttymys ja onnellisuus suhteessa toiseen voidaan saavuttaa vain oman sisäisyyden kautta. Ihmisen lähellä, joka osaa olla, hänen lähellään on hyvä olla. Jatkan hetken vielä hiljaisuudesta ja suhteestamme aikaan. Ja sitten lopuksi vielä tästä pedagogisesta, humaanista pedagogiikasta. Antautuminen hiljaisuuteen on inspiroitumista hengen yhteyteen. Hiljaisuudessa vapautuu vakuuttamasta ja riippuvuuksista eri tahoihin, toisiin ihmisiin ja uskontoihin. Se vahvistaa mielen rauhaa ja tyyneyttä. Ihminen on hiljainen, vapaa-ajattelija, pyhiin vaeltaja, joka osaa valita ja tunnistaa totuuden. Hän kantaa sisällään universumin luovaa voimaa. Ihmisen herääminen henkiseen kasvuun on haastavaa. Tähän tulee löytää yhteys itsestään suurempaan ulottuvuuteen. Tarvitaan työkaluja, joiden avulla voi eheytyä, uudistua ja vahvistua. Mikko Romppanen ensimmäisessä luennossaan puhui musiikin voimasta, niin sisäisyyteen kuin universaaliin maailmaan ulottuvana energiana. Taide avaa kanavia ihmisen syvempään tietoisuuteen. Andrei Tarkovski elokuvallaan Stalker vaikutti syvästi olemukseni kerroksiin nuoruudessani. Muistan sen elokuvan edelleen, sen kuvan. Taiden näyttely on todellinen esteettinen kylpy. Olin katsomassa Ateneumissa Ilja Reepinin näyttelyä ja valtava runovirtaus pulppusi sisältäni pieneen muistivihkoon. Ajattelin, millainen arjen ylevöityminen tapahtui, kun tuhannet suomalaiset kävivät katsomassa Ilja Reepinin näyttelyä taidetta. Taavi puhui luennossaan joogasta ja meditaatiossa, jossa mieli puhdistuu ja saavuttaa vaiheen, jossa puhdas tieto avautuu ihmiselle. Rukous on toiminut hiljaisen tiedon lähteenä jo vuosituhansien ajan. Todellinen rukous on rakkauden ilmentymistä rukouksen kautta. Rukous on tietoisuutta, että en ole yksin. Olen läsnä. Häivähdys pyhästä kohottaa elinvoimaa ja tuntuu kotoiselle. Rukous luo rauhan, kun lähettää rukouksen kautta ajatuksen. Jumala, anna rakkautesi virrata lävitsen. Luo puheeseeni ja toimiini totuus, rakkaus ja hyvyys. Ihmisyyden periaate ei rakennu järjestelmää, ei muotoon. Se syntyy elämällä todeksi arvomme ja löytäessämme tien toisiimme. Rakkauden ihme löytyy sen jälkeen, kun on kohdannut omaa heikkouttaan ja voimattomuuttaan. Ihminen ei kohtaa toista omalla täydellisyydellään, vaan avaamalla itsensä sekä itselle että toiselle sellaisena kuin on. Kun sisäiseen porttiin tulee särö, valo ja rakkaus pääsevät esiin. Silloin on mahdollista nähdä polku, joka johtaa syvemmälle. Minuus löytyy sieltä, missä ihminen on täysin totta, kasvokkain itsensä kanssa. Ihmisen sisäisen tilan nimi on usko. Usko on kanava aikaan, siihen mikä on näkyvää ja näkymätöntä. Usko on kokonaisvaltainen tekijä ihmisessä, joka on yhteydessä siihen, miten hän kohtaa itsensä. Ihmisen totuus tulee häneltä itseltään. Hänen tulee rakentaa sisäistä luottamustaan tietoisesti. Kun hän tunnistaa levollisuutensa läsnä olevana rauhana ja luottamuksena, ihminen kamppailee erottaakseen mielen omien ajatusten ulkopuoleisten mallien tavasta toimia ihanessa. Ihminen valitsee sen tien, joka vetää häntä puoleensa. Asiat tapahtuvat vetovoiman lain mukaisesti. Ihminen on arjessa kasvokkain mielensä kanssa, joka vaatii tilaa ja valtaa. Tulee aika, jolloin ihminen on valmis päästämään irti sidoksistaan uskomuksiinsa. Kun hän vapautuu olemisen tilaan, hän moninkertaistaa tilansa ja voimansa. Kysymys on ihmisen näkymättömästä energiakentästä ja sen laajuudesta, siis aurasta. Mitä avarampi ihmisen kenttä on, sitä vahvempi on sisäinen ohjaus ja intuitio. Rakkaudellinen voima pääsee virtaamaan. Sisäisyydessä on aitoutemme. Siellä olemme sitä, mitä olemme. Kun näemme pyyhkysen, ei lintu ponnistele olemaan muuta kuin pyyhkynen. Kala on kala, mato on mato. Huomisen hetki on läsnä oleva hetki. Ihmisen rohkeus toimintaan puhkeaa, kun hän on löytänyt itsestään täyden luottamuksen rakkauden voimaan ja tullut tietoiseksi myös henkisestä olemuspuolestaan. Vain sitä kautta me olemme rohkeita ja uskaltaudumme uuteen, hyppäämään johonkin. Sitten puhun hieman suhteesta aikaan ja elämänkaariajattelusta. Olemme tottuneet tutkimaan elämämme kaarena, jolla on alkuun nouseva kaari, keskikohta huippu ja siitä laskeva kaari. Tämä horisontaalinen vaaka-akseli edustaa elämän rationaalista puolta, jossa on lineaarinen aika. Näin ajattelemme länsimaisessa traditiossa. Mutta on olemassa myös itämainen traditio ja tapa ajatella, että on myös pystysuora, vertikaalinen akseli, jolla aikaa ei ole, vaan kaikki tapahtuu samanaikaisesti. Se tarkoittaa sitä, että on samanaikaisesti kyky ja intuitio nähdä tulevaisuuteen, kuin olla tässä ja nyt, jossa on myös menneisyys läsnä, tunnistaa sen oman maaperänsä. Koko elämän kirjo on tässä ja nyt. Silloin ihminen on yhteydessä universumiin. Luoja, rakkaus ja armo. Universaali todellisuus on luoja, rakkaus ja armo. Horisontaalisella vaaka-akselilla ihminen on yhteydessä kehomieleen, eli egoon. Minä vanhenen, minä olen näin vanha, näin edelleen. Siis tämä logiikka, joka siinä kulkee. Aika elää sykleissä. Me koemme nytkin syksyllä, kuinka luonnossa elää tämä syklisyyden aika, ja vuoden ajat vaihtuvat ja puut pudottavat lehtensä. Ne muuttuvat maan ravinnoksi, puhjeten silmuiksi keväällä. Sykli on spiraalinen liike, joka kulkee niin ihmisen sisällä kuin ulkopuolella. Syntymä, kuolema, syntymä kierrossa, ne avautuvat ja sulkeutuvat. Ovat luontoa ja elämää tasapainottavia. Kun ne leikkaavat toisensa, ihminen kohtaa luovuuden siemenen, josta puhkeaa uusi elämän verso. Alkuperäiskansoilla on yhteys tähän vertikaaliseen pystyakseliin, jolla ulottuvuudella maailmankaikkeus luo uusia syklejä. Spiraaleista avautuu uutta elinvoimaa ihmisen elämään. Ihmisen syklien ajanjaksot muodostuvat itämaisen tradition mukaan seuraavasti. Ne lasketaan ihmisen syntymäajasta lähtien. Ensimmäinen sykli on tietoisuus. Se on 7 vuoden välinen nouseva sykli. Tietoisuussykli liittyy ihmisen identiteettiin, kuka minä olen, itseyden vahvistaminen sekä merkityksellisyys ja arvot, siis ihmisen identiteetti. Toinen sykli on älyllisyys, joka on 11 vuoden välinen nouseva sykli. Se liittyy älykkyyteen, aivotoimintoihin ja niiden energisointiin. Sykliä voidaan vahvistaa muun muassa opiskelulla, tutkivalla ja uteliaalla ennakkoluulottomalla elämäntavalla. Ja kolmas sykli on vitalisuus, joka on 18 vuoden ajan välinen laskeva sykli. Se liittyy elinvoimaan ja kehon fyysisiin muutoksiin. Sykli on laskeva, mutta oikeilla ja terveillä elämäntavoilla elämää voi vahvistaa ja pidentää. Vitalisuuden taidot ovat aktiviteetteja, kuten liikuntaa, tanssia, aktiivia asennetta elämäntilanteissa. Feminiininen elämäntapa vahvistaa syklejä. Ne eheyttävät ja parantavat ja tasapainoittavat. Syklit vahvistuvat myös kulttuurista, runoudesta, kirjallisuudesta, musiikista, tanssista, teatterista, kaikesta, joka koskettaa ja herkistää meidän energiakenttäämme. Keski-iässä ihminen kohtaa henkisen kasvun haasteen. Tämäkin on vanhan tradition mukaan. Ihmisen elämän pyörän vauhtiin liittyy tietoisuus siitä, että 35-vuotiaana ihminen on saavuttanut aineellisen elämän osalta ukkeimman annin. Ennen 42 ikävuotta ihminen saattaa kokea elämässään uudenlaista erikoista henkistä painetta. Hän joko tietämättään tai tietoisena on toiminut elämässään vahvistuakseen kohtaamaan jotain muutosta. Hän hakee elämänsä jotain muutosta ja uutta valintaa. Vanha traditio kertoo, että ihmisellä on mahdollisuus valita elämässään 38-42 vuoden vaiheilla kahden prosessin välillä. Ensimmäinen mahdollisuus on kirkastuminen. Se tarkoittaa sitä, että ihminen tahtoo elää oman näköistä elämää. Hän tunnistaa, että on elämän tavallaan peittänyt todellista itseään. Hän tunnistaa, kuinka feminiininen energia nousee esiin omaleimaisena, persoonallisena haluna suunnata elämänsä uusille linjoille. Vanha traditio toteaa, että 42 vuoden jälkeen elämän potentiaali kasvaa. Elämässä tapahtuu suuntaus henkisten merkitysten ja elämän arvojen suuntaan ja elämän tapojen suuntaan. Materiaaliset arvot eivät enää anna ravintoa elämälle. Sitten toinen, tämä oli siis kirkastumisen prosessi. Aivot oivaltaa. Hiipumisen prosessi tarkoittaa sitä, että ihminen ahdistuu kokiessaan vanhentumisen vaiheen alkaneen. Hän tahtoo palata nuoruutensa. Häntä pelottaa, mitä tapahtuu. Hän saattaa solmia uuden avioliiton, tehdä monia muutoksia tällä suunnalla niin kuin elämässään. Henkisessä traditiossa on ihmisen otettava vastuu elämästään. Sanotaan, että hänen tulee niin kuin tietoisesti tahtoa muutosta, sanoa se ja tietoisesti olla yhteydessä maailmankaikkeuteen halutessaan muutosta. Mistä vanhasta minun pitää päästää irti, jotta syntyisi tilaa uudelle energian ilmenemismuodoille? Mitä uutta on valmiina puhkeamaan esiin ruumiini ja sieluni kautta? Psykologi Pirkko Siltala pitää vanhuuden perusvoimana viisautta. Se on kykyä eheyttää elämän onnelliset ja raskaat kokemukset kokonaisuudeksi. Ihminen havaitsee, kuinka merkittävää oli käydä läpi kaikkein raskaimmat vaiheet elämässään. Luontoyhteys vahvistuu ja uusi elämän sykli avautuu. Kuten muistamme, tietoisuuden sykli oli nouseva sykli ja se avautui 7 vuoden välein yhä kaikkein nopeimmalla aikataululla. Me voidaan vielä tässä ikävaiheessa tunnistaa uusi tietoisuuden sykli, joka avaa meille niin kuin energiaa ja kohottaa Näin ollen elämän vaiheissamme kohtaamme ikämme rohkein, lempein sydämin, sen kehon haasteet ja sairaudet. Kohtaamme tulevan kuoleman ystävänä, josta kuorimme pelon puhumalla. Energiamuutos tapahtuu meidän suurten sukupolvien kautta. Me edustamme ja luomme uutta vanhuuden kulttuuria. Kanssaluomisen taito on tulevaisuuden haaste. Energian tasolla se on yhteyttä toisiin ihmisiin ja luontoon. Luodaan yhdessä luonnon kanssa ympäristömme taideteoksiksi, jossa me voimme hyvin. Diana Cooper puhuessaan tulevaisuudesta nostaa esiin muun muassa seuraavia ulottuvuuksia. Ihmiset kommunikoivat telepaattisesti toistensa kanssa, vaihtotalous vahvistuu, yhteenkuuluvuuden tunne lisääntyy, rakkaudellisuus syvenee. Suurin lahja ihmisellä on oivaltaa oma merkityksellisyytensä ja erityisyytensä. Itsekunnioitus kumpuaa ihmisen psykologisista solumuistoista, jotka ovat syntyneet elämäntarinasta kokemuksen myötä. Ajatuksen voima vahvistuu ymmärryksestä, olla osa jotain suurempaa. Luomme uusia arvoympäristöjä. Ne kokoavat elinvoimallaan yhteyteensä ihmisiä, jotka tuntevat kutsumuksen kanssaluomiseen. Luomisen viisaus on yhteisluomisen antia luonnon kanssa. Alkuperäiskansoilla oli tarinassaan viisaus. Yhdenkään puun oksat eivät ole niin typeriä, että riitelisivät keskenään. Jos ne riitelevät, puu kuolee. Ihminen ei toimi niin, koska ei tunnista yhteyttään puuhun, vaan hän kokee olevansa erillinen. Alper, luomme uutta identiteettiä siis ikävaiheesta riippumatta. Identiteetti rakentuu myös palvelutehtävästä. Palveleva ihminen näkee kokonaisuuksia, jakaa vapaasti itsestään ja ilolla toisille ihmisille, äitimaalle ja ihmiskunnalle. Albert Schweitzer totesi, en tiedä mikä on kohtalosi, mutta tiedän yhden asian. Ainoat teistä, jotka olette todella onnellisia, ovat ne, jotka ovat etsineet ja löytäneet, miten palvella. Syvintä henkistä hyvinvointia on olla palveleva osa kokonaisuutta. Palvelu virittää ihmisen eheyden ja rakkauden äärelle. Palvelu vapauttaa ihmisen egon otteesta toteuttamaan syvintä tehtävänsä. Nyt tulemme lähelle alustukseni päätösvaihetta, mutta nostan esille nyt humaanin pedagogiikan, tämän ajan ja nuoruuden, tämän päivän nuoret. Jokainen sukupolvi kirjoittaa uuden luvun ihmiskunnan tarinaan. Uusi potentiaali kumpuaa astumalla kohden merkityksellisyyttä. Kasvu tietoisuuteen edellyttää uutta pedagogiikkaa. Uutta pedagogiikkaa. Sen ytimessä on uudenlainen ihmiskäsitys ja maailmankuva sekä ihmisyyden kasvua edistävää prosessia vahvistavat arvot. Humanin pedagogiikan mestareita ovat muun muassa Rousseau, Maria Montessori, Pestalozzi. Myös Aleksanteri Aholavalo on kirjoittanut pienestä pojasta alkaen 7 koulupojan päiväkirjaa, jossa hän tutkii ja kuvaa lapsen silmin kasvatusta ja muuttuvaa maailmaa. Humanipedagogiikka on siis vaihtoehto traditionaalisen pedagogiikan autoritäärisyydelle. Humanille pedagogiikalle on ominaista muun muassa. Se asettaa kasvun lähtökohdaksi. Kasvun, oppimisen, ihmisyyden lähtökohdaksi. henkisen yhteyden, yhteistyön ja yhdessä luomisen. Uudelle sukupolvelle on tärkeintä antaa ja lahjoittaa. Uuden sukupolven tunnuslause on yhteistyö ja ykseys. Uusia sukupolvia ohjaa intuitio. Uudet sukupolvet luovat ympärilleen kauneutta, kauneutta ja ovat valon ja ilon kantajia. Tapasin Helsingin kirjamessuilla ennen koronaa sen tiedetorilla akatemiatutkija emeritus Antti Häkkisen ja nuorisotutkija Mikko Salasuon. He ovat tutkineet nuorten arvoja ja toimintatapoja. He totesivat, nuoret ovat aina muuttaneet maailmaa, mutta 2000-luvulla syntyneet nuoret saattavat pelastaa sen. Tuleeko heistä ensimmäinen sukupolvi, joka aidosti on valmis karsimaan kulutuksesta ekologisten arvojen vuoksi? He edustavat suurta uutta sukupolvea, jonka arvopohjassa on ekologia ja etiikka. Uuden sukupolven aalto on jo täällä. Greta Thunberg, et cetera, monet nuoret, myöskin Helsingissä tämä elokapina. Nämä lapset ja nuoret ovat monipuolisesti lahjakkaita, avoimia ja rohkeita. Yhteisymmärryksen, rakkauden ja kunnioituksen ilmapiirissä heidän kykynsä avautuvat nopeasti. He selviytyvät, tekevät yhteistyötä niin toistensa kuin myös sukupolvien yhteydessä. Nuoret tahtovat ilmentää itseään vapaasti ja syvästi. Karkeassa autoritaarissa ympäristössä he vieraantuvat, tuntevat olonsa turvattomiksi, sulkeutuvat itseensä, masentuvat, aiheuttavat käytöshäiriöitä, siis syrjäytymisen prosessi. Mutta mitä me teemme? Meidän sukupolvemme tulee arvostaen tukea uuden ajan lapsia ja nuoria. He kantavat omaa missiotaan ja uutta elämäntapaa ihmiskunnan ja maapallon pelastamiseksi. He ansaitsevat rakkautemme, tuen ja kunnioituksen ja kannustuksen, koska he eivät vain puhu omenasta, vaan he purasevat omenaa, löytäen oman tarkoituksensa ja tehtävänsä. Sitten palaan vielä Einsteiniin tässä päätteeksi. Einstein osoitti fysiikan keinoin sen, minkä viisaat ovat opettaneet tuhansia vuosia. Materiaalisessa maailmassa niin kaikki, niin elollinen kuin eloton, on tehty energiasta. Ja kaikki säteilee energiaa. Hän päätyi siihen lopputulokseen, että maailmankaikkeuden jatkuvasti laajeneva ja dynaaminen luonne voidaan ymmärtää ainoastaan meitä ohjaavan toisesta ulottuvuudesta peräisin olevan korkeimman älyn luomuksina. Sielu on hengen kipinä, joka antaa keholle elämän ja aivolle tietoisuuden. Energioiden kanssa työskenteleminen on sielun koskettamista samoin kuin kehon. Mitä syvemmälle astumme oman sielumme elämään, sitä täydemmin oivallamme juuremme meitä yhdistävän älykkään hengen elämässä. Sitä paremmin me voimme. Näin olemme tutkineet yhdessä aihetta, miten energia muovaa maailmaa uuteen tilaan. Ja miten me voimme omalla elämällämme olla vaikuttamassa hyvyyden voiman vahvistumiseen ja toteutumiseen meidän arkisessa elämässämme. Olemme itse se muutos. Olemme tälläkin hetkellä luomisen tilassa. Me luomme muutosta, joka kumpuaa meidän sisältämme. Vallankumouksemme on sisäinen. Ihmisessä elää säteilevän ilon lähtökohta. Hänessä hymyilee elämän energia. Hellakoski kirjoitti aikoinaan pienen runon. Niityllä kasteisella hämärä käy yli maan. Valkea niittyvillä vielä on valveillaan. Kuunnellen kummissansa kuinka rukoukseen kaikki kukkien kansa kumartuu hiljaiseen. Kuusen latvassa ääni, pienoisen huilun soi. Minäkin kumarran pääni, minunkin sielussa soi. Kiitän lämpimästi kuulijoitani ja avaan keskustelun ja kommentoin.
No niin, kiitoksia paljon. Otin tosiaan meidän galleria näkymän nyt tänne Zoomiin ja meillä on Mauri Lehtovirta ja sitten on Enkeli tullut tänne vierana paikalle, niin haluatteko kommentoida? Sanon tuossa tosiaankin nyt ensinnäkin, että tuolta chatin puolelta niin ihan alkumetreillä Pirjolta tuli Sinikalle sydän ja terveisiä, että siellä ollaan kuulolla oltu.
Kiitos.
Kuka haluaa puhua? Sinikka sanoi niin paljon asioita ja tapansa mukaan niin sydämestään. Se huomaan, mä olen tuntenut sut 35 vuotta ensin työkaverina ja myöhemmin ystävänä, mutta tässä syntyi nyt hyvin monia ajatuksia. Mä ajattelin, herkkyysasia tuli oikeastaan melkein niin kuin ensimmäisenä mieleen. Tämä aika, jota me eletään tällä hetkellä, niin tuntuu, ettei se mitenkään erityisesti kunnioita herkkyyttä. Mieluumminkin polkee sen jalkoihinsa ja käyttää kovempia menetelmiä maailman pelastamiseen. Tietysti tämä kriisi, jota me nyt eletään, sekä ilmastonmuutoksen että kaikkien sen seurausten aikana, niin tuo myös esiin toisenlaisen näkökulman, jonka sinä nyt toit esiin ja puhuit herkkyydestä melkein niin kuin koko tämän luennon ajan. Miten sä ajattelet, että siinä herkkyydessähän on kuitenkin toinen puoli, että jos ihminen herkistää itseään liikaa, niin on mahdollisuus myös tavallaan murtumiseen. Onko se vaarallista?
Tämä on äärimmäisen hyvä huomio, Mauri. Me tiedämme, puhumme paljon erityisherkkyydestä tässä ajassa. Ja tämä erityisherkkyys on näissä uuden ajan nuorissa erityisen vahvaa. Ja siksi se hyväksytyksi tulemisen kokemus on äärimmäisen arvokas ja oman erityisyytensä tunnistaminen. Että tunnistan, kuka minä olen. Olen se, kuka minä olen. Ja on totta, että nuorena tämä herkkyyden kautta ihminen voi saada aikamoisiakin niin kuin vammoja sinne omaan soluihinsa. Mutta mä sanoisin näin, että iän myötä ja syklien avautuessa ihmisessä alkaa tulla vahvuus, uudenlainen ajattelu ja suhde siihen omaan herkkyyteensä. Ja alkaa asettua itsensä puolelle, asettua pitämään eräällä tavalla olemaan itsensä puolella niin, että ei menetä omaa sielukkuuttaan ja laadukkuuttaan. Ja silloin ihminen menettää äärimmäisen paljon, kun hän menettää oman laatunsa, oman persoonallisuutensa ja oman energiakenttänsä. Et herkkyys on todella lahja ihmiselle, mutta jos ei tunne itseään vielä ja on saanut kokea paljon näitä ikäviä kokemuksia, niin totta kai ne aktivoituu sieltä heti, kun joku sanoo ja ilmaisee, en ymmärrä mitä puhut ja olet ihan irti maasta ja niin edelleen. Jos me puhumme kaunista kieltä, niin aina syntyy vastavoima. Ja silloin meidän tulee olla lujasti lämpimiä. Ottaa vähän huumoriakin mukaan, jos vaan sielu antaa tilaa ja sillä tavalla kohdata nämä tilanteet. Mutta me eräällä tavalla me ollaan, puhun nyt tästä ikäpolvesta, tästä ikäpolvesta, mitä me edustetaan, suuria ikäluokkia. niin on todella tärkeää, että me pystymme kasvamaan myös itsessämme koko ajan ja edustamaan sellaista ihmisyyttä, jossa todella on vapaus tähän oman laatuun, oman sielun laatuun, omaan itseen. Ja olla siinä avoin ja vapaa.
Mä just huomasin tuossa katsoessani musiikkiohjelmaa Elämäni biisi, kuinka ihmiset oikean musiikin tullessa järkyttyvät. Marco Bjurström itkee Joo. televisiossa, ei ole kauhean kauan siitä, kun sanottiin, että miehet ei itke. Tämä on jännä kyllä myös tämä aspekti, nyt kun tämä feminiinisyys nousee, niin tuntuu, että feminiinisyys nousee myös miehissä. Aikaisemmin kun tämä feminismi oli jotenkin oraallaan vielä tuossa 80-luvun alussa, niin tämä nähtiin niin kuin voimakkaana vastakkainasetteluna. Ja puhuttiin telaketjufeminismistä ja muista tämmöisistä ikävistä ilmiöistä, mutta vähitellen varmaan kun tietoisuus lisääntyy, varsinkin jos käsitys siitä, että me voimme syntyä, minä voin syntyä uudestaan naisena tai sinä voit syntyä uudestaan miehenä, niin tämä alkaa pikkuhiljaa vähentyä ja teosofia kertoo, että jokaisen naisen eetterinen olemus kuoli, siis tämä tavallaan niin kuin tämä henkinen sisäinen niin kuin ihminen, jokainen nainen on sisäiseltä ihmiseltään, jos tämmöistä termiä käyttää mies, ja jokainen mies miehessä on sisäinen nainen. Ja tämä pikkuhiljaa me aletaan nähdä itsemme ehkä enemmän ihmisinä kuin aina vaan, että miehet ja naiset on toistensa kimpussa.
Kyllä. Ja tämä meidän kulttuuri, oliko jollakin joku puheenvuoro?
Ei, jatkaa vaan Sinikka.
Joo, niin se, että esimerkiksi meidän kulttuuri on niin kuin erillä tavalla sitä, että pitää jollain tavalla olla, niin kuin, puhua määrätyllä tavalla, jotta on uskottava. Ja mä muistan, kun mä kuuluin aikanaan semmoiseen naisten vuoksi, sellaiseen naisverkostoon, ja siellä oli eräs kansanedustaja nainen, joka oli perustanut tämän, ja hän sanoi, että on kuulkaa niin vaikeaa olla eduskunnan käytävillä muuta kuin kova jätkä, että on, ei ole uskottava, jos ei edusta sitä. Tästä on aikaa varmaan 25 vuotta, kun hän näin totesi. Mutta valitettavasti on edelleen ihan sama, että edelleen uskottavuus rakentuu jollain tavalla niin kuin enemmän kovuudesta kuin kauneudesta, rakkaudesta, herkkyydestä. Ja kun me ajatellaan energian tasolla, niin se energia, joka on kevyttä ja virtaa ja jaksaa ja löytää ja on luova energia, niin se on ehdottomasti feminiini energia, joka antaa tilaa ja löytyy yhteyksiin toisten kanssa. Ja taiteille on annettu tämä lupa. Taiteilijoina me voimme olla, mutta emme poliitikkoina tai emme niin kuin, jossain korkeissa akateemisissa viroissa. Mutta kyllä mä niin kuin näen, että muutosta on tapahtumassa. On todella myöskin. Ja me tiedämme, että meidän kansanfilosofi Esa Saarinen edustaa hyvin vahvasti niin kuin näitä arvoja ja vahvistaa meitä niiden arvojen suuntaan.
Totta, joo. Haluaisiko joku muu kommentoida? Tässä mulla on vielä joitain asioita.
Voiko kertoa täältä näin sitten täältä chatista, niin on tullut muutamia terveisiä tuohon. Niin, no, kiitoksia. Nyt on tullut useampiakin ajatuksia tämä on herättänyt tämä luento ja aiotaan kuunnella sitten uudelleen. Eli tosiaan sieltä Facebookista ja YouTubesta niin näitä voi kuunnella sitten myöhemmin, että sieltä ne ei katoa minnekään. Sitten on tämmöinen mielenkiintoinen kommentti alkuperäiskansa viittauksesta, joka Sinikalla oli tuossa. Eli me hämäläiset, savolaiset, karjalaiset ja pohjalaiset olemme alkuperäiskansoja. Meistä löytyy hiljaisia tietäjiä ja parantajia, jotka eivät tuo itseään esille.
Aivan, aivan. Se on meidän kansanvoimaa, mä sanoisin näin. Kiitos tuosta kommentista. Se on tärkeää kuulla ja näitä tahtoisi enemmän esille. Ne antaa meille tätä henkistä maaperää, siis todellakin meidän heimot, meidän omat heimot ja ne kulttuurit, jotka siellä on, että ne vielä elää. Se on sitä juurevuutta, se on sitä maanläheisyyttä ja kantavuutta. Kiitos tuosta kommentista, se oli hirveän hyvä kuulla.
Joo, ja tämä hiljaisuusteema otettiin mukavasti esiin, että sulla oli tämmöinen pieni hiljentymistilaisuus. Se oli jollakin tavalla vaikuttava, niin vaikka oltiinkin tämmöisen niin kuin digitaalin verkkoyhteyden kautta, niin jotenkin siinä tuntui, että tuli niin kuin muutakin yhteyttä sen hiljaisuuden. Ainakin itse tavallaan niin kuin laskeutui semmoinen rauha siinä. Sitten haluan vielä lyhyen kommentin puheenvuoro.uusisuomi.fi ja Jukka Savorinen sieltä laittoi tosiaankin linkin, miten maailmankaikkeus toimii. Selvästi on niin kuin siellä jotakin tekstiä luettavissa sitten että tästä että miten tämä maailma pyörii ja toimii. Että. Mutta sitten halusko Enkeli sanoa jotakin sitten tähän väliin vai?
Voisi sanoa, mutta kiertääkö tämä?
Sun ei tarvitse, mä aletun sut muteille, niin sä voit kertoa nytten. Se tulee Sinikan kautta.
Okei, niin. Tuosta erityisherkkyydestä päivää olisin vielä jatkanut, niin sitä just, että kun se yleistyy niin paljon tässä hetkessä, niin sitten viime näkemään aika paljon opiskellut noita traumaoppeja, niin sitten sit aika moni niin kuin vaikka itselläni oleva erityisherkkyys tulee sieltä, että mä oon niin kohdunaikaisesti traumatisoitunut, että tämä maailma myös menee aika hulluksi, että raskaana olevat naiset joutuu menemään aika moista niin kuin turbulenssia ja olemaan viimeisillä töissä ja kaikkea, niin kuin mikä ei voi olla vaikuttamatta sitten siihen sikiöön siellä sisällä, niin sitten se, että on niin kuin tosi tärkeää, että se, niin kuin se meidän ympäristö olisi myöskin niin kuin turvallinen, koska silloin se erityisherkkä voi myös kokea olonsa niin kuin turvalliseksi. Ja sitten niin kuin mitä traumoista sanotaan, että ne traumat, mitä meillä on, niin koska kukaan ei kuitenkaan voi kasvaa eikä elää niin kuin traumatisoitumatta. Mutta et sitten kun sen saa tasapainoon, niin sit siitä tulee vahvuus. Että sitten tavallaan että erityisherkkiä on niin paljon, että saataisiin vaan se meidän niin kuin herkkyys niin kuin tasapainoon, me niin kuin jotenkin käytyy läpi niitä traumoja, niin sitten meillä olisi niin kuin ihan mielettömät voimavarat niin kuin muuttaa tätä maailmaa myöskin niin kuin ihan konkreettisesti. Että sellainen ainakin tässä näin niin kuin nousi mieleen. Ja niin oli tosi paljon asiaa ja muutaman kerran hivutin kättä, että Sinikka ei kiinny liikaa teemassa, mutta en tiedä huomasitko se sitten.
Joo, huomasin. Joo. Me tehtiin Minnan kanssa, hän istuu tässä mun vieressä, niin tehtiin Minnan kanssa semmoinen sopimus, että kun mä innostun liikaa, niin mä alan puhumaan nopeasti. Ja Minna hivuttaa kättään tähän mua kohden, että hidasta hieman, pidä taukoja. Ja aina välillä käsi tuli tänne päin, mutta sitten mä taas innostuin puhumaan niin kuin vähän liian nopeasti. Että tässä oli todella, mä itsekin mietin, että on paljon aika iso asia, että miten se ihminen pystyy kuuntelemaan ja kuulemaan, ja miten se voi resonoida.
Täytyy sanoa, että hyvin lempeitä kaarteitahan tässä oli, että ei ollut äkkijyrkkiä kyllä. Että tämä oli jotenkin tyyli puhdasta tekstiä kaikkinensa.
Joo, kiitos. Niin.
Tässä oli myös sellainen mielenkiintoinen kohtaaminen, kun Ulla Ahmavaaran piti tulla tänään puhumaan rosengrotsilaisesta meditaatiosta ja hän piti tällaisen alustuksen vuosi sitten ja puhui nimenomaan tästä ajan ja ikuisuuden kohtaamisesta, siis tästä vertikaalisesta tasosta, joka on tämä meidän elämämme, jossa asiat tapahtuvat niin kuin ajassa, ja sitten on tämä horisontaalinen taso, ihmiset, asiat tapahtuvat ajassa. Ja sitten on tämä vertikaalinen taso, joka on tavallaan tämä ikuisuustaso, jossa aikaa ei ole. Ja tästä muodostuu risti, jossa ihminen tavallaan on tämän ajan ja ikuisuuden yhtymäkohdassa kehittämässä tätä elämisen taitoansa. Tämä on aika mielenkiintoinen kuva meidän elämästä, ja tälle ristille pitäisi sitten niin kuin Ulla sanoi, niin pitäisi tulla ruusuja siihen ristin ympärille, niin ne on tavallaan ne sydämen ruusut, jotka meissä aukeaa tässä ihmisen kehityshistoriassa. Ja vielä joku sellainen ajatus, joka tuli tässä pedagogiikassa. Vaimoni on ollut pienten lasten opettaja Steiner päiväkodissa, ja mulle jossain vaiheessa hyvin uusi asia oli se, että opettaja oppii koko ajan yhtä paljon kuin se lapsi, ihan niin kuin päiväkotiasteelta. Tarkoituksena on, että kasvattaja on koko ajan niin kuin myös näiden lasten kasvatettavana. Ja se on musta hyvin mielenkiintoinen ajatus, jos työskentelet lasten kanssa, niin muista, että itse olet myös oppimassa koko ajan. Sitten voi siitä vetää semmoisen aika kauniin aasinsillan, kun Jeesus sanoi, että sallikaa lasten tulla minun tyköni, sillä sen kaltainen on taivasten valtakunta. Että meidän kehityskertomuksessa semmoinen suuri tavoite on tulla lasten kaltaiseksi, ja sitähän tämä tavallaan sitten tämä opetuskin voisi olla. Ja kasvatus, oikea pedagogiikka. Kun ajatellaan vielä historiaa, miten lapsia on kasvatettu niin kuin 100 ja 200 vuotta sitten, jolloin lapsella ei ollut oikein mitään arvoa.
Mä luulen, jos tuohon kommentoin, että pedagogiikka on, se on yksi merkittävin tiede, ja mä luulen, että sitä maailmanlaajuisesti, se miten Suomessa toimitaan, sitä arvostetaan maailmanlaajuisesti todella paljon. Et me emme edusta, mä olin Kiinassa muutama vuosi sitten, ja he olivat äärimmäisen kiinnostuneita suomalaisesta pedagogiikasta, kuinka lapset kohdataan. Kysymys on siitä, miten ihminen kohdataan, miten siihen syntyy yhteys ja arvostus ja luottamus. Et luottamuksen ilmapiirissä ihminen vasta oppii, alkaa oppia ja uskaltaa olla oma herkkä itsensä ja oma laatunsa. Mutta tällä suomalaisella pedagogisella kehittämistyöllä on valtava arvostus niin kuin maailmalla. Ja kaikki meidän tulokset, mitä on ollut myöskin nämä PISA-tulokset ynnä muut. Mutta nyt me ollaan muutoksen kohdalla. Nyt me ollaan todella uuden tilanteen äärellä. Ja mietin sitä, että nämä 2000-luvulla syntyneet lapset ja nuoret, joita edustaa nyt tämä sukupolvi, joka tiedostaa tämän ilmastonmuutoksen tilanteen, niin he ovat näitä lapsia, joita meidän erityisesti pitää kuunnella, antaa heille tilaa, eikä yrittää niin kuin määrätyillä voimatoimilla, vaan lähteä niin kuin siihen yhteyteen. Ja he tarvitsevat molemmat sukupolvet, meidän sukupolvi ja sitten tämä nuori sukupolvi. Nämä sukupolvet tulee liittää toistensa yhteyteen ja rakentamaan yhdessä tätä tulevaisuutta. Siihen tarvitaan myös tämä kokemus ja tämä henkinen pääoma ja sitten se nuorten rohkeus ja nuorten uusi tietoisuus. Niin mielestäni me ollaan tällaisessa kohden nyt tällä hetkellä.
Tämä on jännä ajatus just siinä, että jos mä ajattelen niin kuin mä ymmärrän tämän ihmisen elämän ja kehityksen, että me ei olla valmiita, me ollaan kaikki keskeneräisiä täällä ja tullaan opettelemaan uudestaan tähän elämään tätä elämistä, niin mehän tullaan, tässä näyttää välillä siltä, että tämä vanheneva ja vanhempi sukupolvi jotenkin jättää tämän maailman kriisin näiden lasten hoidettavaksi. ja suurin osa ihmisistä ei ymmärrä, että me tullaan tänne uudestaan katsomaan näitä kriisejä. Että nyt olisi hyvä tehdä vielä jotain, niin kuin sanoin.
Mm. Mutta sekin ehkä johtuu just siitä, että aika niin kuin vaan vanhempi sukupolvi ei ole ymmärtänyt sitä niin kuin, niitä traumojen käsittelyä, jotta voisi mennä jotenkin, niin kuin, että ei eläisi sieltä niin sanotusti sieltä haavasta käsin, vaan niin kuin pystyisi elämään oikeasti siitä, niin kuin siitä rakkaudesta ja siitä sydämestä käsin, että sitten ei osata niin kuin nähdä eikä ajatella sitä maailmaa niin jotenkin isompana ja laajempana ja kuinka siellä on sellaisia näkymättömiä kytköksiä. Ja sitten vielä tuosta antroposofinen ajattelu niin kuin ajattelee niin, että ne lapset on tullut vasta sieltä henkimaailmasta, että niillä on meille paljon opetettavaa, mitä me ollaan jo unohdettu, koska me ollaan täällä tällä niin kuin materiaalisessa maailmassa. Niin sen takia niin kuin olisi tärkeää oppia niitä lapsilta ja muistaa niin kuin niitä uudelleen niitä asioita.
Se oli enkelin puhetta.
Juuri näin.
No niin, tuossa mä katsoin vielä, että oliko siellä lisää. Oli tullut kiitoksia. Nähtävästi ihmiset oli kovasti tykänneet sitten tämmöisestä valosasta ja toivoa herättävästä tekstistä. Onko vielä Maurilla tai Enkelillä jotakin, mitä haluaisin loppukaneettina sitten, ja Sinikka tietysti myöskin, jos haluat vielä lopussa sanoja sanoa.
Kiitos Sinikka, monista ajatuksista. Näin on hyvä palata. Tässä oli tavallaan semmoisia, tässä sun esityksessä paljon tämmöisiä, mä en tiedä käytäkö mä oikeita sivistyssä, tämmöisiä maksimeja. Tämmöisiä niin kuin kirkastettuja niin kuin voimalauseita. Sitten täytyy vähän ottaa uudestaan ja ottaa niin kuin asia kerrallaan ja koittaa mennä itsensä kanssa niiden sisälle. Siinä suhteessa tämä on hyvä tämmöinen pieni aarrearkku, tämä esitelmä ja avaus tuolla YouTubessa ja Mesokosmoksissa. Kiitos.
Joo. Mä kanssa, meillä on myös Sinikan kanssa pitkä historia ja Sinikka on mun henkinen äiti jo pitkään. Ja kun kuuntelin tätä esitelmää, niin kyllä tunnistin niin kuin itseni, nyt ehkä niin kuin havahduin oikein siihen, kun eurytmiakoulun aikana pidin jotain esitelmää, kun oli niin paljon sanottavaa. Mutta sitten ihmisillä oli niin kuin tosi vaikea vastaanottaa, kun siellä on niin kuin isoa sitä niin kuin, että on tosi hyvä, että tästä jää niin kuin, sitten, että voi pienemmissä osissa ja uudelleen ja useamman kerran niin kuin, tutustua ja kuunnella ja sitä kautta niin kuin, sitten sisäistää niin kuin, omassa tahdissa niitä asioita. Että joo, kiitos Sinikka.
Miten Sinikka, niin sun ajatuksiahan pääsin lukemaan jostakin lehdistä, että sä oot julkaissut artikkeleita, haluatko niistä kertoa vielä?
Joo, mä tein tämän hyvin nopealla aikataululla tämän viime viikon loppuna ja olin itse ihan samaa mieltä, että tässä on aikamoinen tuhti paketti, niin kuin paljon asioita. Mutta jotenkin mä en vaan voinut jättää jotain pois, musta tuntuu, että ne kuuluu jotenkin tähän kaareen. Ja mä oon kirjoittanut semmoiseen lehteen kuin Sielun peili on, ja myös Maukka on kirjoittanut. Mä oon kirjoittanut semmoista sarjaa kuin Kasvoista kasvoihin. Ja siinä on aika paljon tässä mun alustuksessa niitä asioita, mitä mä olin kirjoittanut silloin 2019 siihen Sielun peilin numeroihin. Että se oli niin kuin näin. Ja mulla on semmoinen olo, että jotenkin, että kaikella on tarkoituksensa ja multa vaatii tosi paljon rohkeutta lähteä tähän nettiohjelmaan. Marko tietää, koska tämä tekniikka on uutta ja se, että on aina niin kohtaava ihminen, niin vaikea kohdata koneen kanssa näitä asioita, mutta energia tuli läpi ihan selvästi. Mäkin tunsin siinä harjoituksessa, että ei, energia tuli kyllä. Mutta sanoisin, kiitän kovasti, että olette jaksaneet kuunnella, ja kiitän myöskin universumia sitä, että tämmöinen tilanne tuli, että oli mahdollista nyt hypätä tähän yllättäen. Mutta se, minkä mä haluaisin jättää meille mieleen, on tämä tietoisuus, mitä aikakautta ja mitä vaihetta me nyt eletään tässä ajassa. Ja mikä merkitys ihan jokaisella oikeasti ihmisellä, joka on tullut tietoisiksi, on olla rohkea ja on uskaltaa edustaa sitä, mitä hän on, koska tämä sisäinen vallankumous, hiljainen vallankumous, se toimii toisella lailla kuin aikoinaan. Nyt me puhumme sisäisyyden kautta, hiljaisuuden kautta myös, ei egon kautta, vaan enemmän sitä uutta puhetta, ja että me niinku rohkeasti voitaisiin puhua myös uutta puhetta ja käyttää uusia tapoja ilmasta ja olla siinä mielessä niin kuin rauhassa rohkeita, koska meitä on paljon. Mä tiedän, että tätä väkeä, joka nyt on varmaan siellä ja näin koneen takana, niin meitä on kuulkaa paljon, mutta ne ei vaan löydetä aina, me tunnistetaan toisemme, mutta se, että me niin kuin otetaan se paikkamme ja ollaan rohkeasti ja nöyrästi sitä, mitä me olemme, niin sitä mä haluan vahvistaa. Sydämesten.
Maan hiljaiset, puhukaa.
Maan hiljaiset. Sehän on sanottu näin, että pahuutta on sen takia, että hyvät ihmiset ovat hiljaa. En tarkoita tällä, me kaikki olemme keskeneräisiä. Kaikissa meissä on tämä armo saada olla keskeneräinen omassa vaiheessaan. Mutta se, että meillä on ajattelun ytimessä nämä arvot, niin ne pitää tehdä näkyväksi.
Kiitos.
Kiitoksia.
Kiitoksia. Joo. Eipä tosiaan muuta kuin, että valon tilaan mahtuu ajatuksia, että ei niitä tarvitse tosiaan pihtailla. Ja kiitoksia, että loit sitten yhteyttä myöskin ja näitä aasisiltoja näin meidän edellisiin luennoitsijoihin ja integroit tässä kaikenlaisia asioita. Tästä on hyvä jatkaa. Kiitokset.